ธรรมะมันมีหลายระดับนะระดับต้นๆทำให้เราอยู่กับโลกยังมีความสุขระดับสูงขึ้นไปก็เป็นเรื่องธรรมะเพื่อการพ้นจากโลกพระเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะพ้นโลกได้พ้นโลกเหนือโลกก็คือคำว่าโลกุตตระนะส่วนใหญ่เราก็ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกิยะโลกของโลกโลกธรรมดาโลกของกามหาความสุขความเจริญส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้นน้อยคนนะที่คิดจะพ้นโลกจริงๆไม่ใช่ความผิดแต่เป็นเพราะยังไม่ถึงเวลานะของเราจะพ้นจากโลกพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีท่านสอนธรรมะให้เราอยู่กับโลกยังมีความสุขมีความเจริญอย่างธรรมะที่ท่านสอนคารวะท่านจะสอนเรื่องการทำทานการรักษาศีลอะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มหมวดของธรรมะชื่ออนุปุพพิกถาให้เรารู้จักทำทานรักษาศีลถัดจากนั้นก็มีสักขะกถาในเรื่องของสวรรค์สวรรค์ก็คือเรามีความสุขมีความเจริญในทางโลกนั่นแหละยังเป็นอยู่ก็ขึ้นสวรรค์ได้นะจิตใจมันมีความสุขมองอีกมุมหนึ่งนะทำไมท่านสอนอย่างนี้อันแรกก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยากพ้นโลกแต่ยังมีความสุขท่านก็สอนธรรมะให้นะให้รู้จักทำทานให้รักษาศีลอะไรเงี้ยท่านแสดงอนุปุพพิกถาครั้งแรกให้พระยสะฟังยสะเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่เมืองพาราณสีถ้าพวกเราเคยไปพาราณสีคนไทยชอบไปเราจะเห็นในพาราณสีนะที่ริมแม่น้ำคงคามีท่าน้ำเอาไว้เผาศพบ้างนะเอาไว้ทำพิธีบวงสรวงไหว้เทวดาไหว้คงคานะไหว้สุริยะเทพเวลาคนตายนะก็เอาไปเผาริมแม่น้ำโยนเท่ากระดูกลงน้ำไปคนบางกลุ่มเขาจะไม่เผานะอย่างพวกนักบวชเนี่ยเขาโยนลงน้ำเลยที่เผาเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์พวกนักบวชถือว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วนะไม่ต้องเผาทิ้งน้ำไปเลยทิ้งน้ำเพื่ออะไรจะได้ขึ้นสวรรค์ยศาสตร์เกิดมาในสภาพแวดล้อมนั้นกับเพื่อนๆทั้งกลุ่มมีเพื่อนอีก54คนอยู่ในสังคมของพราหมณ์เห็นความสำคัญของแม่น้ำคงคาถ้าตายริมแม่น้ำนะเราเผาริมแม่น้ำแล้วโยนกระดูกเท่ากระดูกลงน้ำจะได้ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านต่อต้านคอนเซ็ปต์อันนี้ความเชื่ออันนี้ท่านบอกว่าถ้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วขึ้นสวรรค์ได้นะเต่าปลาในแม่น้ำมันอยู่ในน้ำทั้งวันขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วไม่มีเต่าปลาอะไรในแม่น้ำที่จะตกนรกสักตัวหนึ่งไม่มีเลยดีกว่าคนอย่างคนบางคนแล้วตกนรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านไม่เห็นด้วย งั้นเวลายะสามาหาท่านนะท่านก็พยายามล้างทิฏฐิคือความเห็นผิดๆก่อนบอกว่าอยากจะขึ้นสวรรค์นะไม่ได้ขึ้นด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำหรอกขึ้นด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลเราไปอินเดียเราจะเห็นนะขอทานเยอะงั้นยาสาเนี่ยใจดีอะไรพวกนี้คงทำทานอยู่แล้วล่ะก็สอนเรื่องรักษาศีลแล้วสิ่งที่ได้นั้นก็คือความสุขความเจริญได้สวรรค์เนี่ยถ้าคนทั่วไปก็ต้องการแค่นี้แหละอย่างคนไทยเรานะเราไม่ได้เชื่อเรื่องอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้ของเราไม่ได้เชื่อกันอย่างนั้นอิทธิพลศาสนาพุทธเข้ามานานเราไม่เชื่อเรื่องทำทานรักษาศีลแล้วก็ขึ้นสวรรค์ก็พอใจกันแค่นั้นชอบมากเลยเรื่องทำทานนะยิ่งกาลทานเนี่ยใกล้ๆทอดกฐินเนี่ยชอบนักใช่ไหมนะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้มันทำไปก็เพื่ออยู่กับโลกเพื่อความสุขที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเท่านั้นแหละนี่พอยะสาเขาเปิดใจได้นะว่าอาบน้ำในแม่น้ำไม่ขึ้นสวรรค์นะทำทานรักษาศีลนะขึ้นสวรรค์ได้ถัดจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ความไม่แน่นอนโทษของกามสวรรค์นั้นก็คือประโยชน์ของกามเป็นกามที่ให้คุณมีความสุขได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจในสิ่งที่พอใจนั้นมันก็มีความไม่พอใจแทรกอยู่ด้วยเห็นรูปที่พอใจได้มันก็เห็นรูปที่ไม่พอใจได้ได้ยินเสียงที่พอใจได้นะมันก็ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจได้ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจนะมันก็มีกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่พอใจได้อีกเพราะฉะนั้นในความสุขที่แสวงหาความสุขในกามความสุขของสวรรค์นะมันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืนแล้วท่านก็เลยสุดท้ายท่านก็สรุปลงนะโทษของกามโทษแล้วก็ชี้ไปที่อานิสงส์นะผลประโยชน์ของการออกจากกามและท่านสอนเพื่อขัดเกลาจิตใจของคนที่ติดอยู่ในโลกทายาสานั้นเริ่มจะไม่ติดในโลกแล้วนะบุญบารมีมากพอเห็นสิ่งรอบตัวนะมีแต่ความขัดข้องวุ่นวายหรอกที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอนะใจมันนึกอย่างเนี้ยถ้าเราไปเห็นพารณสีนะเราก็จะอุทานเหมือนกันนะหลายพันปีก็เหมือนเดิมที่มากกว่าเดิมในยุคนี้ก็คือเสียงแตรรถยนต์เสียงแตรรถมอเตอร์ไซค์นะอินเดียเจียวจ้าไปหมดเลยขับรถก็กดแตรตลอดเวลางั้นถ้ายะสะมาเกิดในยุคนี้นะคงรีบออกเร็วเลยนะกลางคืนก็นอนไม่หลับหนวกหูนะในสมัยว่าท่านมันยังไม่มีแต่รถนะแต่บุญบารมีท่านเยอะนะท่านเห็นชีวิตมันมีแต่ความวุ่นวายสับสนวุ่นวายถ้าเราไปเห็นเมืองแขกนะเมืองพาราณสีอะไรนี่มันวุ่นวายตั้งแต่กลางคืนเลยนะคนนะแห่มาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยจะไปริมแม่น้ำจะไปไหว้พระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยจนตกค่ำนะข้าทำพิธีไหว้คงคาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายตลอดเวลาผู้คนแออัดยศเห็นแล้วก็เบื่ออยากพ้นไปมีเวลาแล้วไปเดินออกไปนอกเมืองไปป่าชานเมืองยศที่อิสิปตนะมฤคทายวันในนี้คือสารนาฏอยู่ชานเมืองพาราณสีเบื่อความวุ่นวายออกไปเจอพระเจ้าพระเจ้าก็ค่อยๆปรับทัศนคติปรับ ความคิดอันแรกนะสอดคล้องอยู่แล้วล่ะนะยศาคงไม่เห็นหรอกว่าแห่กันไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วดีว่าอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อขัดข้องวุ่นวายนี่คงเห็นไม่มีสาระนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงต่อพุทธเจ้าท่านสะกิดนิดเดียวเท่านั้นสอนเรื่องการทำทานการรักษาศีลและผลก็คือได้รับความสุขนั่นคือสวรรค์ความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั้นการออกจากรสชาติของความสุขในโลกความสุขในกามอันนั้นมีประโยชน์มากกว่านี่พอปรับทัศนคติอย่างนี้ได้แล้วปรับความคิดเบื้องต้นได้แล้วท่านก็สอนวิธีที่จะออกจากโลกวิธีที่ออกจากโลกก็คือท่านสอนเรื่องของอริยสัจให้พอใจคิดเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจากโลกแล้วสอนอริยสัจสี่ให้ของพวกเรานะเราเลยขั้นความเชื่อว่าทำอะไรแปลกๆแล้วจะขึ้นสวรรค์นั้นเราก็รู้จักทำทานรู้จักรักษาศีลนั่นก็ดีแล้วล่ะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นยังมีอีกถ้าเราพอใจอยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าทำชั่วแต่ถ้าต้องการสิ่งที่เหนือกว่านั้นความสุขที่ยั่งยืนกว่านั้นเราก็มาหัดเรียนรู้อริยสัจสี่ให้ดีอริยสัจสี่นะถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะเรายังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดหรอกอย่าหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกต้องเข้าใจอริยสัจถึงจะหยุดวัฏฏะลงได้วัฏฏะนะดูง่ายๆเลยมันหมุนจีๆๆอยู่กลางใจของเรากลางหน้าอกเราเนี่ยมันหมุนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นจิตก็เข้าไปยึดไปถือยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณยึดเจออะไรก็ยึดไปหมดนะยึดอยู่ก็ทุกข์อยู่ทำไมมันยึดเพราะมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแต่ก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะหลวงพ่อก็เคยภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นจิตมันวางลงวางจิตลงไปแล้วมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกมันวางได้ไม่ตลอดนะวางแล้วก็หยิบหยิบแล้วก็วางอยู่ไงล่ะแต่เราเห็นแล้วว่าต้นต่อนะต้นต่อของความทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองตรงที่จิตมันไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรจิตซึ่งมันมีความไม่รู้อยู่นี่นะมันเป็นต้นต่อทำให้เราหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือหยิบฉวยจิตขึ้นมาการที่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะนั่นคือชาติคือความเกิดนะเพราะฉะนั้นเราเห็นหลวงพ่อตอนนั้นยังเป็นโยมนะภาวนาแล้วก็เห็นจิตมันเข้าไปหยิบอะไรนะแล้วก็ทุกข์ของอื่นนะดูง่ายร่างกายเนี่ยจิตเข้าไปยึดกายนะดูก็วางเห็นว่ากายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นนะจิตเข้าไปยึดเรามองเห็นจิตก็วางนะปัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตก็ไปยึดเราก็เห็นเองมันไม่ใช่เราก็วางแต่จิตมันเป็นเราอยู่นะมันวางไม่ได้ในภาวนาแล้วก็เห็นบางทีก็วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนะในใจลึกๆมันก็พิจารณาทำไมมันไม่ยอมวางให้เด็ดขาดมันไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยรู้อย่างนี้นะว่ามันจิตเนี่ยมันยังไม่รู้อะไรบางอย่างเพราะงั้นมันวางไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันก็วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบไปเรื่อยอย่างพวกเรามันแทบไม่วางเลยนะถ้าไม่ได้ภาวนาเว้นยึดถืออยู่งั้นนะยกเว้นนอนหลับไปไม่รู้เรื่องนะตื่นขึ้นมาก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาอีกค่อยภาวนานะจนวันหนึ่งก็ค่อยเข้าใจขึ้นมานะสิ่งที่จิตมันขาดแล้วทำให้ปล่อยวาง จิตปล่อยวางขันปล่อยวางโลกไม่ได้คือมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่นั่นอริยสัจสี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเลยนะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดในคำสอนทางพระพุทธศาสนานี้ทั้งฝ่ายโลกียะทั้งฝ่ายโลกุตตระอริยสัจสี่นะเริ่มจากตัวทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามคือขันธ์ห้าคือกายคือใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราก็ละสมุทัยได้นี่ในทางโลกนะก็มีสมุทัยแล้วมันก็มีทุกข์แล้วเดี๋ยวก็อยากอีกอยากอีกก็ทุกข์อีกอยากอีกก็ทุกข์อีกตัดวงจรอุบาทนี้ออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในอริยสัจนะมันมีธรรมทั้งฝ่ายเกิดคือตราบใดที่ยังมีตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุความทุกข์ก็ยังเกิดอยู่อีกนี่คือธรรมะฝ่ายโลกิยะฝ่ายเกิดในอริยสัจนะมีทั้งธรรมะฝ่ายโลกิยะธรรมะฝ่ายโลกุตตระและทั้งโลกิยะโลกุตตระก็มีแต่สองอย่างคือมีเหตุกับผลในโลกิยะนะมันก็มีเหตุคือตัวอยากมีผลก็คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เมื่อกี้บอกแล้วนะคือตัวขันธ์ห้านะคือตัวรูปตัวนามนะไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่เรารู้จักอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีตัณหานะมันก็มีรูปมีนามขึ้นมายึดถือเอาไว้เป็นตัวเราของเราพอรูปมันแปรปรวนใจมันก็ทุกข์นามมันแปรปรวนใจก็ทุกข์ถ้ามีนามที่ไม่พอใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปใจก็ทุกข์หายไปแล้วกลัวมันจะกลับมาอีกใจก็ทุกข์อีกอะไรเงี้ยหรือนามที่ดีเกิดขึ้นก็อยากให้มันอยู่ตลอดนะมันจะมีคำว่าอยากแทรกอยู่ในทุกกระบวนการทำงานในจิตใจของเราเลยงานที่เราแหวกวัฏฏะออกไปไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยเห็นตรงนี้นะว่าตัณหาเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยแค่ทุกข์เรายังไม่รู้เลยเราก็เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์เลยนะเราสังเกตภาวนาไปเรื่อยดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้กายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้ถึงจะละสมุทัยได้ถึงจะละตัณหาได้พอมันรู้ความจริงของกายนี่คือตัวทุกข์ใช่ไหมความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีถ้ามันเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะความอยากให้จิตเป็นสุขก็ไม่มีนะความอยากให้จิตไม่ทุกข์ก็ไม่มีคือตราบใดที่เป็นขันธ์มันก็ต้องมีทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันมีขันธ์อยู่นะเพราะว่าจิตมันเข้าไปยึดไปถืออยู่นะแล้วการที่เรารู้ทุกข์นะจนกระทั่งเราละสมุทัยได้นั่นแหละคือมรรคการที่เรารู้ทุกข์แต่เราละสมุทัยได้นะคือตัวมรรคแล้วสิ่งที่ตามมานะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่มรรคเกิดก็คือนิโรธนิพพานจะปรากฏขึ้นทันทีนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นตัวสมุทัยสมุทัยสิ้นไปเพราะเรารู้ทุกข์อย่างแจ้งงั้นท่านถึงสอนให้เราทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์ทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของจิตว่าจริงๆแล้วจิตคือตัวทุกข์ที่เราทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงอย่างนี้ไม่ใช่สะกดจิตตัวเองนะบางคนคิดว่าการทำวิปัสสนาเป็นการสะกดจิตตัวเองมองอะไรก็มองให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไปด้วยไม่ใช่การสะกดจิตเพราะจริงๆขันธ์ห้าเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันอยู่แล้วไม่ใช่เราไปมโนขึ้นมาว่ามันคือตัวทุกข์แต่เราได้เห็นต่างหากนะได้เห็นความจริงต่างหากว่าขันธ์ห้าหรือรูปนามกายใจของเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่มีทุกข์กับสุขหรอกพอเห็นอย่างนี้ตัณหาก็ละทันทีที่ละตัณหานะนิโรธก็แจ้งทันทีเลย นิโรธหรือนิพพานไปแล้วก็คือความสิ้นตัณหาจิตนี้ก็เข้าถึงความสงบตราบใดที่มีตัณหาอยู่มีความอยากอยู่จิตไม่มีความสงบอย่างเราอยากจีบผู้หญิงสักคนไหมจิตเราก็วุ่นวายเราอยากได้มือถือราคาแพงเนี้ยจิตก็วุ่นวายมีแต่เรื่องวุ่นวายเราอยากให้การเมืองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็วุ่นวายอยากรวยรวยก็วุ่นวายอีกอยากอะไรก็วุ่นวายทุกทีแหละงานของเรานะคือคอยรู้ทุกข์เอาไว้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นนี่กระบวนการคือสุดท้ายมันก็หนีการเรียนรู้อริยสัจไม่ได้นะเรียนรู้อริยสัจทิ้งไม่ได้อริยสัจนะครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าในฝ่ายโลกียะก็คือมีตัณหาเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลในฝ่ายโลกุตระก็มีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลมีเรื่องเหตุกับผลทั้งหมดนะทั้งฝ่ายโลกียะทั้งฝ่ายโลกุตระนี่ฟังแล้วเหมือนเยอะลงมือทำจริงๆไม่เยอะหรอกนะรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆเมื่อกี้บอกแล้วนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริมรรคเจริญขึ้นเมื่อนั้นนะเพราะงั้นอริยสัจมันเหมือนมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายมีกิจที่ต้องทํามากมายอย่างทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธต้องให้แจ้งนะให้เข้าประจักษ์เข้าไปประจักษ์เข้าไปแจ่มแจ้งมรรคต้องทำให้เจริญให้เกิดขึ้นดูมีทั้งสี่งานสี่งานนี้เราทำเสร็จในขณะจิตเดียวรู้ทุกข์เมื่อไหร่เมื่อนั้นละสมุทัยละสมุทัยเมื่อไหร่เมื่อนั้นแจ้งนิโรธแจ้งนิโรธเมื่อไหร่เมื่อนั้นมรรคเจริญขึ้นแล้วเกิดอริยมรรคแล้วงั้นจิตของอริยสัจสี่นะมีสี่งานนะสำเร็จได้ในขณะจิตเดียวนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัตินะรู้กายอย่างที่กายเป็นไปรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปไม่มีเส้นทางที่สองนอกจากการรู้ทุกข์แล้วไม่มีเส้นทางที่สองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจนะคือรูปนามไม่ใช่ความทุกข์ความทุกข์เหมือนแค่เวทนาเนี่ยต้นพุทธกาลนะก่อนเข้าพรรษานะวันอาสันหานะกวนธัญญะได้เป็นโสดาบันแล้วขอบวชก็เป็นพระกวนธัญญะห้าองค์ก็บวชแล้วพุทธเจ้าเข้าพรรษาแล้วท่านก็แสดงธรรมอันเดิมนั่นแหละนะแสดงธรรมจักรแล้วสุดท้ายท่านก็ลงที่สอนจนกระทั่งปัญจวัคคีย์นะเห็นไตรลักษณ์นะของขันธ์ห้าเห็นอนัตตาอนัตตลักขณสูตรการที่ท่านสอนอนัตตากับปัญจวัคคีย์นะสะท้อนอะไรนะสะท้อนว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นพวกที่มีปัญญาแก่กล้ามากนะสอนอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนพระยศะนะสอนอนุปุพพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจเวลาท่านสอนชดินนะพวกบูชาไฟ1,000 รูปท่านก็สอนเรื่องไฟความร้อนอะไรที่เป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นของร้อน การที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเกิดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวความรับรู้ทางอายตนะหรือตัวจิตนั้นก็เป็นของร้อนเป็นของไม่ดีอันนี้ท่านสอนแต่ละองค์นะท่านสอนแตกต่างกันนะจริตนิสัยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายถ้าจะชี้ลงมาเหมือนกันหมดอะไม่ว่าจะสอนองค์ไหนก็คือลงมาที่ต้องรู้ทุกข์รู้ถึงความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นการบังคับไม่ได้ของรูปนามขันธ์ห้าของกายของใจสอนปัญญาวัคคีย์นั่นก็ชี้ลงมาเลยความเป็นอนัตตาของกายของใจเห็นไตรลักษณ์นะสอนพระยศนะสอนให้รู้อริยสัจนะรู้ทุกข์แจ้งพอละสมุทัยเกิดนิโรธเกิดอริยมรรคสอนฉดินแล้วสอนให้เห็นความไม่ดีของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไม่มีสาระแก่นสารจิตกระทบอารมณ์ทีไรมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีตรงนี้ถ้าพวกเราภาวนานะดูจิตให้ชำนาญเราจะเห็นนะทุกครั้งที่จิตกระทบอารมณ์นะมันจะเกิดความไหวความสะเทือนขึ้นในกลางอกเราเนี้ยสะเทือนขึ้นมาตาเห็นรูปนะก็เกิดความสั่นสะเทือนหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสก็เกิดแต่ความสั่นสะเทือนไม่มีความสงบสุขอะไรเลยนะในวัฏฏะเนี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะก็เห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นแล้วมันก็วางทิ้งจิตไปจิตปล่อยวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะให้จิตก็ปล่อยวางจิตไปคราวนี้จิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตในหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดตรงไปตรงมานะคนไม่เข้าใจคิดว่าท่านพูดปรัชญาธรรมมันลึกซึ้งไม่ใช่ปรัชญาอะไรทั้งสิ้นนะคือความจริงทนโทษต่อหน้าต่อตาเราไม่เห็นเราก็นึกว่าปรัชญาสอนความจริงเลยนะเทศให้ฟังหลายแง่หลายมุมนะก็พวกเราก็เลือกเอาถ้าเลือกจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขเราก็ทำทานรักษาศีลไว้ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นตั้งใจไว้อย่างนี้นะเราจะมีชีวิตที่สะอาดหมดจดอยู่โดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นนะเมื่อมีโอกาสเมื่อทำได้อย่างให้อาหารนะให้เสื้อผ้านะและทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการทำมาหากินอะไรเงี้ยนี่คือทานทั้งสิ้นนะทานทั้งสิ้นเลยเผื่อแผ่ไปคนที่ให้มีความสุขมากกว่าคนที่อยากได้คนที่อยากให้จะมีความสุขมากกว่าคนที่อยากได้อย่างเราทำทานนะสังเกตง่ายๆนะอย่างเราไปตามวัดเนี่ยเขาจะมีวัดบางที่มีแม่น้ำมีคลองนะมีปลามาอยู่เยอะแยะเราก็ไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาเห็นปลามากินอาหารนะเราก็มีความสุขแล้วเนี่ยทำทานนะถามว่าเราหวังผลตอบแทนจากปลาไหมเราไม่ได้หวังผลอะไรเลยตอนที่เราให้อาหารปลาไปซื้อเป็นถุงๆมาก็โยนให้ปลากินเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ปลานี้จะต้องตอบแทนบุญคุณเราอะไรเงี้ยนี่เป็นการทำทานที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่ได้หวังผลนะแต่อย่างเราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งแล้วเราหวังผลว่าเขาจะต้องดีกับเราอันนี้ทานของเราไม่บริสุทธิ์แล้วนะมีอะไรแอบแฝงอยู่แล้ว แต่ลองไปสังเกตดูอย่างเราไปให้อาหารปลานะแล้วมีความสุขนะมีความสุขตั้งแต่คิดจะทำมีความสุขระหว่างทำนะโยนไปให้มันกินแล้วเราก็เห็นแล้วยังมีความสุขอีกนะนึกถึงเราก็มีความสุขอย่างนี้บุญของเราสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจะทำทานก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะอย่างบางคนนะทอดกฐินเนี่ยนะตอนนี้ใกล้เทศกาลทอดกฐินแล้วแต่ละวัดหรือแต่ละเจ้าภาพก็พยายามโฆษณานะทอดกฐินแล้วดีอย่างนั้นทอดกฐินแล้วดีอย่างนี้นะจะไม่ตกนรกนะถ้าทอดได้7 ครั้งจะได้พบพระศรีอานอะไรเงี้ยนะเราก็ทำไปด้วยความอยากนะบุญของเราเจือด้วยความโสกปลุกทำแล้วหวังผลทำด้วยความโลภถ้าเราทำด้วยใจที่เปิดจริงๆนะทำด้วยความเสียสละจริงๆนะบุญของเราใหญ่นะเพราะใจเราไม่เปื้อนกิเลสถ้าใจเราปนเปื้อนกับกิเลสนะบริจาคเงินสัก1 ล้านแล้วใจเปื้อนกิเลสนะก็สู้คนที่เขาบริจาคบาทเดียวไม่ได้นะเขาทำโดยไม่หวังผลอะไรแล้วความสุขมันไม่เท่ากันนะถ้าทำโดยไม่หวังผลนะทำโดยคิดแต่จะให้นะจิตใจมันมีความสุขทำเราคิดจะเอานะมาใส่บาตรแล้วก็ขอให้ถูกหวยอย่างเงี้ยนะแม้ซื้อของมาใส่บาตร10 บาทเองอะอยากถูกหวยเป็นล้านอย่างเงี้ยนะอันนี้มันการลงทุนไม่ใช่การทำบุญมีการลงทุนซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรเพราะงั้นถ้าจะทำทานทำด้วยใจที่สะอาดจริงๆด้วยใจที่เสียสละจริงๆมันจะเป็นพื้นฐานวันข้างหน้าเวลาเราภาวนามันจะภาวนาง่ายเพราะเราเคยฝึกที่จะไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราฝึกที่จะเห็นแก่ตัวมาภาวนาแล้วก็จะภาวนาอยากโน้นอยากนี่ไปด้วยกระทั่งอยากได้มากอยากได้ผลอยากได้นิพพานอยากได้ปฏิสัมภิทาอยากได้อภิญญาอยากได้วิชา 3 วิชา 8อะไรเงี้ยก็เต็มไปด้วยความอยากนะกระพร่องกระแพร่งไม่ดีหรอกถ้าจะทำทานนะทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆเสียสละจริงๆให้อาหารหมาเงี้ยนะได้บุญไหมได้นะให้อาหารแมวอะไรเงี้ยสัตว์มันลำบากช่วยเหลือสงเคราะห์มันได้บุญไหมได้บุญทำแล้วจิตใจมีความสุขแต่พอให้อาหารแมวนะแล้วก็เป็นห่วงแล้วคราวนี้จากเมตตานะกลายเป็นราคะไอ้แมวตัวนี้เราเคยให้อาหารทุกวันวันนี้มันหายไปไหนกลุ้มใจแล้วทำไมกลุ้มใจเพราะมันเป็นแมวของเราขึ้นมาแล้วเว้นเวลาทำความดีนะสังเกตจิตใจของเราให้ดีแล้วมันถึงจะดีจริงมีอานิสงส์มากมีผลมากในทางที่ลดละกิเลสความดีใดถ้าทำไปแล้วส่งผลในทางช่วยลดละกิเลสได้อันนั้นดีเลิศถ้าทำความดีใดๆแล้วส่งเสริมในทางเพิ่มพูนกิเลสอันนั้นไม่ดีจริงงั้นจะทำทานหรือรักษาศีลก็เหมือนกันนะรักษาศีลรักษาศีลก็คือเราตั้งใจไว้เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนะไม่รังแกชีวิตร่างกายเขาเนี่ยศีลข้อที่1นะไม่รังแกเบียดเบียนแย่งชิงทรัพย์สมบัติของเขานะหรืออย่างอาหารหมามันกินอาหารอยู่นะก็ไปแย่งมันนะแย่งสนุกอะไรเงี้ยนะหมากำลังแทะอาหารอยู่มันก็ไปไล่มันอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เบียดเบียนถ้าเราไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาไม่เบียดเบียนสิ่งที่เขารักคนที่เขารักไม่เบียดเบียน ขาด้วยคำพูดนะที่หลอกลวงสามข้อแรกเป็นการเบียดเบียนด้วยการกระทำทางร่างกายข้อสี่เป็นการเบียดเบียนด้วยการกระทำทางวาจาข้อห้าเป็นการเบียดเบียนตัวเองทางใจนะกินเหล้าเมายานะทำให้เราขาดสติเราขาดสติเราไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเราก็ผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นศีลนะมันเป็นเรื่องที่เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยทําตัวเองให้ขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยคือการเบียดเบียนตัวเองอย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะพัฒนาตัวเองให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นกุศลอย่างแรงถ้าเราทําอย่างที่หลวงพ่อบอกได้แม้เราทําทานด้วยใจที่บริสุทธิ์เรารักษาศีลด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักษาเพื่อจะโก้เก๋บางคนก็ถือศีลแล้วก็อยากให้คนเขาดูนะถ่ายคลิปนะมีไลฟ์สดเนี่ยวันนี้มาถือศีลที่วัดนี้นะไม่ได้กินข้าวเย็นนะอะไรเงี้ยกินแต่มาม่าไม่กินข้าวเย็นอะไรเงี้ยอวดนะนี่ไม่ได้สะอาดจริงนะปนเปื้อนบางคนไปไหว้พระตามวัดนะเห็นท่ามือนี่นะอีกมือมันหายไปไหนอ๋อมันถือกล้องอยู่นี่นะเนี่ยสวดมนต์ให้คนดูโอ้ทุเรศอ่ะนะมันหลอกลวงนะอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะมันไม่ได้ลดละกิเลสอะไรเลยเพราะฉะนั้นทำทานรักษาศีลนะหรือการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคือการทำสมาธิเบื้องต้นเนี่ยทำไปด้วยความสะอาดด้วยความบริสุทธิ์จริงๆอย่าให้มันปนเปื้อนกิเลสสวดมนต์เก่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะสวดมนต์ไม่เป็นเลยรู้แต่พุทโธคำเดียวนะเขาอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้นะที่สวดได้ยาวๆอาจจะไม่เป็นอะไรเลยสวดเก่งเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะทำไปก็ทำไปด้วยจิตใจที่มันสะอาดหน่อยสะสมไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุขทำความดีนะก่อนทำก็มีความสุขระหว่างทำก็มีความสุขทำแล้วนึกถึงคราวใดก็มีความสุขอันนี้ถึงจะใช้ได้อย่างนี้เราก็ขึ้นสวรรค์แล้วนะเราขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าตายไปจิตมันคุ้นเคยกับสวรรค์อยู่แล้วมันก็ขึ้นสวรรค์นะงั้นที่บอกสวรรค์ในอกนรกในใจอะไรเงี้ยก็ถูกส่วนหนึ่งงั้นเวลาเราสร้างความดีใจเรามีความสุขเราขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วเวลาเราทำชั่วใจเรามีความทุกข์เราก็ตกนรกทั้งเป็นแล้วถ้าใจมันเคยชินกับความชั่วตกนรกก็ตอนเป็นนะตอนตายมันก็ตกนรกอีกจิตมันคุ้นเคยอยู่กับความดีมันก็ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นตายแล้วมันก็ขึ้นสวรรค์อีกอย่างเงี้ยเพราะจิตมันเคยชินธรรมชาติของจิตนั้นไหลไปตามความเคยชินนะเพราะงั้นถ้าเราประเมินแล้วเรายังไม่ได้มรรคผลในชีวิตนี้นะเราก็สร้างความดีไปทำทานรักษาศีลไปทำสมาธิตามสมควรเช่นกันทุกวันมีวินัยไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทำไม่เลิกไม่จำเป็นต้องทำละครั้งด้วยบางคนตื่นนอนมันก็เริ่มสวดแล้วนะกินข้าวกลางวันก็ไปสวดมนต์อะไรเงี้ยตอนเย็นตอนค่ำก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยจิตก็สงบนะก็ได้สมาธิขึ้นมาก็เป็นเรื่องดีนะค่อยๆสะสมเป็นนิสัยที่จะไม่ตามใจกิเลสนิสัยที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวการไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องสละความเห็นแก่ตัวนะบางทีเราก็ขี้เกียจมีไหมจะสวดมนต์แล้วขี้เกียจนะก็ต้องเสียสละนะสละอะไรสละความขี้เกียจมีใจตั้งมั่นนะตั้งใจมั่นเลยว่าต้องไหว้พระต้องสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยหรือจะนั่งสมาธิด้วยเดินจงกรมด้วยก็ดีนะสะสมเอาไว้ไม่ต้องหวังจะได้มรรคได้ผลอะไรหรอกนะเราจะได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วถ้าตายไปยังไม่บรรลุพระอรหันต์เราก็ยังไปสุคติได้อีก นี้ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีโอกาสทำทานก็ทำศีลรักษาจนเคยชินนะให้เป็นเรื่องปกติของเราเลยที่จะมีศีลไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนะเป็นธรรมชาติธรรมดาของเราอย่างนี้เลยนะแล้วก็ภาวนาที่ท่านสอนโยมนะทานศีลภาวนาถ้าสอนคนที่อยากพ้นโลกนะท่านสอนศีลสมาธิปัญญานี่ของพวกเรายังไม่อยากพ้นโลกเราก็ทำทานถือศีลแล้วก็ภาวนาแค่ทำทานถือศีลอย่างเดียวไม่พอนะยังไม่ครบเพราะท่านสอนให้ภาวนาด้วยภาวนาก็เช่นเราไหว้พระสวดมนต์นะทำทุกวันทุกวันมีเวลาบ้างแล้วก็เราเล่นๆซ้อมเล่นๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยนะทำมันทุกวันทุกวันว่างเมื่อไหร่ก็ทำเข้าไปนะแล้วต่อไปก็ค่อยๆหัดสังเกตอะไรที่ประณีตมากขึ้นสังเกตใจเรานี่แหละใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจเราเดี๋ยวก็ร้ายนะอันนี้เป็นการเริ่มสะสมการเจริญปัญญานะค่อยๆสะสมไปเงินไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปรู้เท่าทันจิตใจไปเนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนาปัญญานะต่อไปมันจะเห็นกายนี้ไม่ใช่เราหรอกจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกนะถ้าเห็นอย่างนี้ใจมันก็เข้าโลกุตตระเราไม่รู้ว่าของเก่าเราทำมามากแค่ไหนเราก็อย่าประมาทตัวเองนะอย่าดูถูกตัวเองด้วยแล้วก็อย่าประมาทเราอาจจะทำมาน้อยนะชาตินี้ก็รีบภาวนาต่อทำทานรักษาศีลภาวนาไปหรือเราไม่แน่เราอาจจะมีบารมีเก่าเยอะแล้วนะแต่ว่าเกิดมาแล้วมันลืมเราก็มาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาไปถ้าจิตมันเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆ นะแป๊บเดียวมันจะไปได้เลยนะไปได้เองเลยง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กบางคนนะแค่มีอะไรให้ตกใจนะมีอะไรทำให้ตกใจเท่านั้นนะจิตผู้รู้นี่ดีดผางขึ้นมาเลยนะแสดงว่ามันเคยภาวนามาแล้วละพวกเราไม่รู้ว่าของเก่าของเรามีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ไม่ดูถูกตัวเองเราคงเลวซ้ำไม่มีทางได้ดีอย่างนี้ดูถูกตัวเองหรือหลงตัวเองว่าเรานี้บุญบารมีเยอะเหลือเกินเกิดมารวยอาจจะทำทานมาเยอะแล้วเกิดมารวยแต่ไม่เคยภาวนาก็โง่เพราะฉะนั้นเราทำให้ครบนะทำทานถือศีลภาวนาทำทานแล้วก็จะมีสมบัตินะร่ำรวยมีศีลเราก็จะมีรูปที่งามขึ้นภาวนาเราก็จะมีปัญญาสิ่งที่คนเราอยากได้อยากรวยอันแรกเลยอยากรวยอยากหล่ออยากสวยอยากเก่งอยากฉลาดก็ทำเหตุของมันไปแล้วพอสวยรวยเก่งขึ้นมาแล้วนะก็อย่าประมาทใช้ความสวยรวยเก่งไปสร้างความชั่วได้น่าฉกาจฉกรรจ์มากเลยนะใช้ความสวยไปหลอกคนหรือใช้ความหล่อไปหลอกคนมีเงินแล้วก็ข่มเหงรังแกผู้คนได้ง่ายมีความฉลาดเจ้าเล่ห์แสนกลนะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นได้มากนะเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ยเนี่ยมีสมบัติเก่าดีแต่ว่าทำสิ่งซึ่งไม่ดีนะมันก็กินบุญเก่าไปไม่นานก็หมดเมื่อเราตั้งอกตั้งใจนะมีทางมีศีลมีภาวนาทำไว้สำหรับฆราวาสสำหรับฆราวาสและพระที่ต้องการพ้นทุกข์ก็มีศีลมีสมาธิแล้วเจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาคือการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไปเลือกเอาชีวิตเราอยากสุขอยากสบายก็ทานศีลภาวนาอยากพ้นทุกข์ อยากมีความสุขก็ทานศีลภาวนาอยากพ้นทุกข์ก็ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมตัวที่ทำให้พ้นทุกข์คือปัญญานะเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบนั่งสมาธิ 15-40 นาทีระหว่างวันท่องอิติปิโสในใจพอหลงไปก็จะลืมท่องเห็นโทสะเล็กๆมากขึ้นพอรู้ทันบ้างก็ดับไปแต่ก็กลับมาเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วเห็นความคิดร้ายๆผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอยากดีอยากรู้สึกตัวให้ชัดกราบขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ที่หลวงพ่อเทศมาทั้งหมดวันนี้ได้แล้วเอาไปปฏิบัติการที่เรารู้เท่าทันจิตใจตัวเองได้นะดีมากนะจิตใจเรามีกิเลสอะไรนั้นเราเห็นนะเป็นเรื่องดีนะแล้วเรายิ่งภาวนาเราจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยร้ายกว่าที่เราคิดเราแต่ละคนนะชั่วกว่าที่เราคิดถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเราร้ายอยู่นะถ้าเราดูไปทีไรเราก็ดีทุกทีนะไม่มีโอกาสพัฒนาเลยเพราะงั้นการที่เราเห็นกิเลสตัวเองเนืองๆนั่นแหละดีที่สุดเลยนะหัดรู้ไปแต่จิตใจต้องเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันบางทีมันก็เกลียดตัวเองนะโมโหตัวเองทำไมกิเลสมันเยอะอย่างเงี้ยรู้ทันไปรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันเบอร์สอง
เบอร์สองรักษาศีล5สวดมนต์นับลูกประคำนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นความคิดไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความคิดเห็นกายกับใจแยกออกจากกันเห็นใจที่ดิ้นเวลาเกิดความโลภเห็นมานะอัตตาโทสะโมหะเทียบเขาเทียบเราเมื่อรู้ทันสภาวะมักจะมีตัวกูเก่งเห็นสมาธิติดเพ่งที่ปลายจมูกขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
เห็นถูกแล้วนะแต่ว่าโมหะมันยังเยอะไปนิดนึงอย่าน้อมจิตให้ซึมปลุกตัวเองให้ตื่นอย่าน้อมจิตให้มันซึมลงไปซึมแล้วมันเหมือนสงบนะจริงๆไม่ดีหรอกเคยตัวถอยจิตออกมาเสียรู้สึกไว้อย่างนี้นะอย่าให้มันมัวสัวเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วก็เห็นนะจิตมันทำงานได้เองมันคิดได้เองมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันดีได้เองนะมันโลภโกรธหลงได้เองดูไปถึงจุดหนึ่งช่วงหนึ่งกลับมาทำความสงบอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่เจริญปัญญาการเจริญปัญญานะอย่าเจริญรวดเดียวนะต้องรู้จักพักให้จิตมันอยู่กับความสงบถ้าเจริญปัญญาแล้วสมาธิไม่พอนะมันจะเพี้ยนนะเป็นวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะเราเห็นสภาวะข้างในมันเกิดดับได้มันเจริญปัญญานะแต่เจริญรวดเดียวไม่ได้นะต้องให้จิตได้พักบ้างมาอยู่กับร่างกายที่หายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปทำอย่างนี้บ้างนะไม่เจริญปัญญารวดไปไม่ได้หรอกเบอร์สามใช้ได้นะเบอร์สามภาวนาได้ดีเลยนะ
เบอร์สามทำในรูปแบบสวดมนต์บทอาการ32จิตเห็นกายแล้วเกิดเวทนาเลยน้ำตาไหลเดินจงกรมรู้สึกเห็นกายจากในมุมสูงและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจจิตมีโมหะจึงภาวนาพุทโธต่อแล้วหลุดไปที่มืดไม่รู้ตัวรู้สึกกายไม่ได้จึงลืมตาแล้วงง เหมือนผุดจากน้ําเห็นแสงเบลอๆแต่สดชื่นขอคําแนะนําครับ
อย่าไปฝืนมันนะมันจะรวมลงไปก็ให้มันพักลงไปแล้วพอมันขึ้นจากสมาธินะเราก็รู้สึกเอามีสติรู้จิตใจที่ถอนตัวออกจากสมาธิเป็นตั้งแต่มันขึ้นมาเลยรู้สึกแต่ตอนที่มันรวมลงไปนะก็ช่างมันเถอะจะมืดหรือจะสว่างก็ช่างมันเบอร์สามภาวนาได้ดีนะสมาธิดีชะละถ้าสมาธิอย่างนี้จะสังเกตเห็นไหมขันธ์มันแยกได้หมดเลยกายกับจิตก็คนละอันใช่ไหมเวทนาก็คนละอันกับกายคนละอันกับจิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่กายก็ไม่ใช่จิตนี่ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะดูอาการ32นะแล้วมาดูไปผมก็ไม่ใช่เราขนก็ไม่ใช่เราเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วจิตมันเป็นยังไงก็มีสติรู้มีสติเห็นไปเรื่อยๆไม่สงบอยู่เฉยๆพอสงบพอแล้วจิตมีกำลังแล้วต้องเจริญปัญญาแยกขันธ์ได้อยู่แล้วนะแยกขันธ์ได้แล้วเราก็ดูขันธ์ทั้งหมดนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ตรงนี้ผิดนะตรงนี้ไปดึงจิตเข้ามานะจิตใจแข็งๆนะอย่าไปดึงเข้ามาหยุดซิหยุดปฏิบัติซิสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันตะเกียบมันจะแข็งๆทื่อๆมืดๆไปนะถ้าเราไม่จมลงไปตรงนั้นจิตก็สว่างสวัยขึ้นมาอย่าลงไปนอนแช่เวลาเราทำสมาธิอย่าลงไปแช่จมลงไปนะจะมืดๆจิตหลงไปคิดทราบไหมกำลังสมาธิเยอะพอแล้วนะถึงเวลาเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นมันเฉยๆนะดูมันเห็นคนอื่นนะเห็นใจนี้มันคิดนึกปรุงแต่งเหมือนเห็นคนอื่นมันทำงานเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นสงสัยรู้ว่าสงสัยนะงงรู้ว่างงนะรู้ลงไปเป็นขณะเลยหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดหยุดปฏิบัติซิสังเกตไหมจิตตรงนี้นะคือจิตที่ถูกจิตตะกี้เป็นจิตที่ตะลุมบอลตะลุมบอลไม่ใช่การปฏิบัติที่ดีหรอกมันมั่วไปหมดนะให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นคิดมากอีกแล้วรู้สึกไหมสังเกตไหมมันมีตัวหนึ่งแข็งๆอยู่ข้างในนะตัวนั้นเกิดจากเราเพ่งนะเกิดจากเราจงใจปฏิบัติมันจะเพ่งขึ้นมาแข็งแข็งหยุดซินี่หลวงพ่อพูดเป็นตติยัมปีแล้วหยุดซิไม่หยุดเลยรู้สึกไหมมันไม่ยอมหยุดจิตที่ตั้งมั่นมันไม่ใช่จิตที่จมลงไปนิ่งๆเป็นจิตที่รู้สึกตัวมันก็ตื่นขึ้นมานะไม่เคลิ้มไม่หลับไม่ฝันใจมันก็โปร่งโล่งเบาสบายเรามีจิตอย่างนี้แล้วเราก็เดินปัญญาไปด้วยสติระลึกรู้กายมันก็จะเห็นไตรลักษณ์นะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้อะไรนั้นก็แสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาไม่ต้องเที่ยวหานะนี่มันเที่ยวไปหาแล้ว เบอร์สี่เบอร์สามภาวนาดีนะถูกใจ
เบอร์สี่เห็นสภาวะมีอีกคนหนึ่งถูกขังในร่างกาย มีพลาสติกใสหุ้มสามชั้นเห็นร่างกายที่ซ้อนกันจิตไม่รู้จักคนในกระจกจิตมักจะผุดคำพูดที่ไม่ดีเวลาฟังธรร
ม
มีโทสะเป็นพื้น และเหมือนพยายามหาความสุขอยู่ตลอด ขอกันบ้านเพื่อภาวนาต่อค่ะ
นั่นแหละที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อเช้าอะนะพวกเราอยากได้ความสุขน้อยคนนะที่อยากพ้นทุกข์ส่วนใหญ่อยากได้ความสุขถ้าเราติดในความสุขเราก็รู้ทันนะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะความสุขที่เราได้มานะก็ไม่มีสาระอะไรไม่ยั่งยืนแล้วก็มองโลกอย่างที่โลกมันเป็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วมีแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปดูได้ใจเป็นกลางสบายสบายเบอร์สี่ก็เหมือนคนอื่นๆนะก็คือเวลาเราปฏิบัติเรายังจงใจทำมันจะแน่นๆขึ้นมานิดนึงอย่าไปจงใจจงใจแล้วทุกข์ไม่มีอะไรหรอกรู้ไปสบายๆนะรู้ไปตามธรรมดาธรรมดารู้บ้างไม่รู้บ้างดีกว่ารู้ตลอดแต่ว่าเพ่งเอาไว้รู้ตลอดแล้วเพ่งไว้ยังอึดอัดใช้ได้นะสามารถเห็นจิตที่มันขยับไปขยับมาแล้วรู้ทันมันได้เรื่อยๆดีแล้วล่ะนะทำไปอีกเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปัจจุบันเห็นกายนี้ไม่เที่ยงใจดวงนี้ไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเป็นไตรลักษณ์และเห็นจิตชอบดูจิตอยู่เนืองๆขอคำแนะนำเรื่องการทำสติปัฏฐานสี่ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คารวาสสามารถทำได้ถึงขั้นไหนครับ
ได้ถูกขั้นแหละคารวาสเป็นพระอรหันต์ก็มีนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีโยมคนหนึ่งถามหลวงปู่ดูลไปหาหลวงปู่ดูลกับหลวงพ่อเลยไปเรียนมาพร้อมกันถามท่านว่าคารวาสเนี่ยทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมท่านบอกได้นะทำได้ในพระไตรปิฎกก็มีคารวาสทำที่สุดแห่งทุกข์เราอยากถึงที่สุดแห่งทุกข์เราก็อย่าไปติดโลกเห็นในโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารความสุขในโลกเป็นแค่น้ำตาลที่เคลือบยาพิษเอาไว้ยาพิษก็คือทุกข์นั่นแหละเบอร์ห้าใช้ได้นะภาวนาดีใช่ละสังเกตไหมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เรามันเหลือจิตเป็นเราอยู่อันเดียววิธีทำลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานะเห็นจิตมันทำงานไปเดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวมันก็ไปฟังเดี๋ยวมันก็ไปคิดจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นจิตทุกชนิดเกิดระดับจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราขันห้าทั้งห้าตัวนั้นเราผ่านไปสี่ตัวแล้วเราเห็นแล้วสี่ตัวนั้นไม่ใช่เราหรือจิตเป็นเราอันเดียวงั้นเราเห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ต้องหาทางดิ้นรนที่จะให้มันเห็นว่าไม่ใช่เรานะไม่ต้องดิ้นรนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวมันก็ไปฟังเดี๋ยวมันก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วนะเดี๋ยวก็สงบตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไหลไป รู้ทันมันไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะมันจะปิ้งขึ้นมาเลยนะจิตไม่ใช่เราหรอกบางคนนะเข้าใจผิดนะว่าถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่หรอกถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนั่นพระโสดาบันนะถ้าหมดความยึดถือจิตนั่นแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์ระหว่างความเห็นผิดกับความยึดถือมันคนละอันกันพอเราเห็นความจริงแล้วจิตไม่ใช่เราเนี่ยล้างความเห็นผิดแต่ความยึดถือนั้นยังมีมันคล้ายๆเราไปยืมรถยนต์ของเพื่อนมาขับสักคันหนึ่งนะเรารู้แล้วว่ารถยนต์นี้ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังชอบยังรักยังหวงอยู่เราเห็นแล้วว่าจิตมันไม่ใช่เราแต่มันยังยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นโคละอันกันนะบางคนไปเข้าใจผิดนะว่าถ้าเห็นจิตไม่ใช่เรานะเป็นพระอรหันต์นั้นต้องจะเป็นโสดาความเห็นผิดกับความยึดถือโคละอันกันทิฏฐิกับอุปาทานมันคนละอันกันทิฏฐิคือความเห็นผิดนะพระโสดาบันละได้อุปาทานเนี่ยพระอรหันต์ถึงจะละได้หมดธรรมะมันคนละระดับเบอร์ห้าภาวนาได้ดีนะถ้ามีทำถูกแล้วล่ะทำไปเรื่อยๆวันนี้ภาวนาเก่งหลายคนนะเบอร์หก
เบอร์หกทำใน
แป๊บหนึ่งเบอร์ห้าสังเกตไหมจิตมันแข็งขึ้นมาเพราะมันจงใจจะปฏิบัติให้รู้ทันเลยนะโลภะเกิดแล้วโลภะคือตัวตัณหาเกิดแล้วสิ่งที่ตามมาคือทุกข์เห็นไหมมันทุกข์ทันทีเลยอยากปฏิบัติปุ๊บแน่นขึ้นมาเลยมันทุกข์ทันทีเลยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เบอร์หก
ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธวันละหนึ่งชั่วโมงเพ่งรู้หลงรู้ในชีวิตประจำวันเจริญสติโดยบริกรรมพุทโธสลับกับดูร่างกายเคลื่อนไหวขอหลวงพ่อแนะแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะ
ก็ทำต่อไปนั่นแหละนะทำไปเรื่อยจนจิตมันมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาตรงนี้จิตยังหลงคิดอยู่รู้สึกไหมเนี่ยพอมันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะต่อไปมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเหมือนเบอร์ห้าเนี่ยจิตเขาสว่างมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วเขาก็เจริญปัญญาแล้วเบอร์ห้าผ่านได้สี่ตัวแล้วเหลือตัวเดียวของเบอร์หกนะแล้วก็ทำของเราต่อไปถ้ามาถูกแล้วล่ะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆไม่ได้หวังเอาดีอะไรหรอกเมื่อกี้หลวงพ่อก็สอนแล้วนะสร้างทำความดีไปแต่ไม่หวังผลนะทำทานก็ไม่หวังผลถือศีลก็ไม่หวังภาวนาก็ไม่ได้หวังอะไรถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปเป็นเรื่องดีที่เราสมควรทำไปตลอดเลยนะทำกันทั้งชีวิตเลยการปฏิบัติเนี่ยไม่เลิกหรอกดีใช้ได้นะเบอร์หกไปทำต่อเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเห็นสภาวะเผลอและฟุ้งซ่านมีอาการหาวและน้ำตาไหลบางครั้งเห็นความคิดเกิดดับในชีวิตประจำวันรู้สึกกายรู้สึกใจเท่าที่จะทำได้ที่ปฏิบัติอยู่ทำถูกไหมครับ
ถูกนะแต่ว่ามันทำสมถะเยอะนะยังไม่ได้ขึ้นเจริญปัญญาแต่จิตยังฟุ้งอยู่ทำสมถะก่อนก็ได้ที่นั่งหาวเรออะไรนะน้ำหูน้ำตาไหลอะไรนะมันเป็นผลจากสมถะนะเป็นปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกคนนั่งสมาธิจิตจะสงบก็หาวไปอย่างนั้นนะคนก็น้ำตาไหลพลากไปนะเป็นเรื่องของสมาธิคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้สึกไป ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่าน้อมจิตอย่างนี้อย่าน้อมจิตอย่างตรงนี้ตรงนี้ผิดนะตรงนี้จะทำให้โมหะแทรกอย่าไม่น้อมเข้าไปซึมอย่างตะกี้นะไม่ดีมันเหมือนสงบแต่ไม่ใช่สงบหรอกนะมันจะเคลิ้มเคลิ้มสติมันจะอ่อนไปตรงนี้แข็งไปค่อยๆฝึกนะนั่นจะพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปถ้าตึงไปมันจะแน่นๆถ้าหย่อนไปมันจะขาดสติเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นร่างกายหายใจรู้สึกไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกทั้งวันเลยทำทั้งให้ทำได้นะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านต่อเบอร์แปด
ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมตอนเช้าและก่อนนอน 20-25 นาทีเวลาขับรถไปทำงานก็พยายามเจริญสติใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมและดูกายบ้างคอยสังเกตจิตหลงเห็นจิตไหลได้บ้างแต่เหมือนยังเพ่งอยู่มากเพราะเวลาปฏิบัติยังมีแน่นๆที่กลางอกหลังเลิกงานยังปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีติดเล่นอินเทอร์เน็ตตอนเย็นบ้าง
เดี๋ยวตีตายเลย
กำลังพยายามลดขอคำแนะนำในการปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นครับ
ก็ทำมากๆนะไม่เจริญนะมันอยู่ที่ใจเราจริงๆนะใจเราต้องการโลกหรือใจเราต้องการธรรมต้องการโลกหรือต้องการธรรมะถ้าใจเราต้องการโลกนะก็สร้างความดีไปทำทานถือศีลไปภาวนาไปก็จะอยู่ในโลกยังมีความสุขถ้าเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นนี่กลับข้างกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะภาวนาดีตอนเลิกงานตอนเย็นๆนะคล้ายๆไม่มีภาระทางใจที่ต้องคิดกังวลแล้วเลิกงานแล้วแหมจิตใจปลอดโปร่งภาวนากระชับกระเฉงระหว่างทำงานถ้ามีเวลามีช่องว่าง5นาที10นาทีนะที่ไม่ได้ทำงานนะเจริญสติไหมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปนะแล้วตอนเย็นนะถ้ากลางวันเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเป็นระยะนะร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนะตกเย็นภาวนามันจะไม่เคลิ้มง่ายหรอกจะไม่หลับแล้วแต่ถ้ากลางวันเราหลงเต็มที่เหนื่อยเต็มที่นะจิตมันต้องการพักนะไปถึงตอนเย็นจะไปภาวนานะจิตก็หลับแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเก็บเล็กเก็บน้อยในชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละ5นาที10นาทีสมมติเราต้องมีธุระต้องคุยกับคนเราก็คุยไปตามหน้าที่ระหว่างที่เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดอะไรเงี้ยเราก็เห็นร่างกายมันทำงานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินอะไรอย่างนี้ใจเราจะเริ่มมีแรงมากขึ้นนะแล้วเวลาไปภาวนาตอนเย็นมันจะไม่เคลิ้มง่ายหรอกที่มันเคลิ้มเพราะจิตมันเหนื่อยเต็มทีแล้วมันอยากพักแล้วฝืนไม่ได้หรอกนะงั้นเราสะสมตอนกลางวันนี่แหละแล้วตอนเย็นจะภาวนาง่ายขึ้นวันนี้ครบ8คนแล้วภาวนาได้ดีหลายๆคนนะวันนี้น่าพอใจเห็นแล้วปลื้มนะปลื้มว่าพวกเรายังตั้งอกตั้งใจกันอยู่คอยรู้ทันกิเลสนะกิเลสมันจะหลอกให้เราทำโน่นทำอันนี้การที่เราคอยรู้ทันกิเลสตัวเองได้นะมาเห็นกิเลสมาอยู่เบื้องหลังความคิดกิเลสอยู่เบื้องหลังคำพูดกิเลสอยู่เบื้องหลังการกระทำแทบจะตลอดเวลาเลยกระทั่งเวลาทำดีนะบางทีกิเลสยังแทรกเลยนั่นเราอาศัยความสังเกตรู้เท่าทันจิตใจของเราไว้ให้ดีเวลาคิดนะทีก็มีกิเลสแทรกคิดเราเซลล์จัดนะเวลาพูดก็พูดเซลล์จัดแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยเวลาทำโน้นทำนี่มันก็มีกิเลสแทรก รู้ทันบ่อยๆจิตใจเราก็จะสะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะถ้ารู้ทันเต็มที่กิเลสก็แทรกเข้ามาไม่ได้เชิญกลับบ้านรีบๆกลับฝนตกขับรถระวังก็แล้วกันนะถนนมันลื่น